pena ni este llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente.
Soy del pueblo, pueblo soy, y a donde me lleve el pueblo.
Por tanto, bueno, pois as playas son as dúas de Mera, a playa de Naval, a playa de Santa Cristina, o seu completo, e a playa de Bastigueiro. Temos tamén o tema do castelo de Santa Luz, e temos a senda do norte do municipio, tamén catalogada como bandeira azul.
Outra das preguntas que lle queríamos facer hoxe é as obras de pavimentación das rúas no Baliño.
Bueno, no Baliño levamos un tempo xa para facer as obras que están contratadas, que era de mellora do asfalto, e había unhos problemas grandes porque no Baliño, que é unha urbanización moi antigua, e cando se fixo esta actuación, as tapas das alcantarillas son chapas de ferro que non cumplen ca normativa, e Fenosa tamén puxo a súa distribución eléctrica con este tipo de arquetas. Estamos en conversas con Fenosa para con Telefónica para ver de eliminar 33 postes da urbanización, non? E en ese caso de Telefónica, en poñer as arquetas con tapas decentes no caso de Fenosa. Por tanto, esta obra neste momento paralizada, se vai cando estas obras se fagan, se vai a asfaltar a maior parte das rúas da urbanización. Algúnas xa se asfaltaron, outras non, pero pendientes de facer estas obras. Non ten sentido que nos obras asfaltáramos e que despois hai que andar facendo buratos ou hai que andar arrancando postes, ou que queremos facelo ao completo para que a cousa quede ben, e a razón de que estea algo retrasada a obra é porque estamos en conversas con estas dúas empresas, con Telefónica e con Fenosa, que agora se chama de 50.000 nombres.
Xa están identificadas algunhas das persoas que provocaron os actos vandálicos nas galeras?
Vamos a ver, eu fui un rapaz, e creo que todos fomos rapaces, non? Os que pasamos desa edade. Unhos máis gamberros que outros, eu fui un gamberro, fui bastante gamberro. Digo no sentido de que fui un inconformista toda a miña vida. Os chavales tamén hai, na actualidade hai chavales que son inconformistas, pero o que non ten sentido é que se ti faz cousas para eles, non? Se tes unhas casas de uso para os xóvenes, se tes parques para que se divirtan, se tes instalacións deportivas, non ten sentido que eso que é deles, que o fixeche para eles, non? Pois se rompa, se deteriore, se atente contra ese patrimonio, non? Se rompan os bancos, se arranquen as papeleras, bueno, unha serie de cosas, se fagan pintadas nas marquesinas, todo eso realmente está mal feito, non? Porque o estás facendo como se fuera a túa casa, non? Na túa casa non faz, pero en cambio, cando sales á rúa, na que de todos, que é túa tamén, resulta que estás facendo algo que non debes. Por tanto, eu non vou, aquí non se trata de perseguir os rapaces. Eu a veces falo e digo que os rapaces de Oleiros, os rapaces e rapazas son distintos aos de outros municipios en que? En que saben facer a súa festa, fan o seu botellón nas casas que lle deixamos, deixan limpio, porque lles obligamos a facelo así, senón non lle... Por tanto, igual que o fan aí, por que non poden facer no parque? Por que teñen que ir a un parque, como foron outro día as galeras, e romper, arrancar cunha violencia inusitada, que eso, cuidado, eso non é solo de beber, aí ten que haber algo máis que bebida, e había, tuvo que haber chavales moi majos nesa reunión, porque había bolsas cheas de botes e de botellas colgadas nas ramas dos árboles. Había quen se preocupou dos que estaban ali de recoller todo aquilo, non? Ainda que despois quedou ali, e outros zapatearon todo polo suelo. Unha minoría, se hubo 20 xóvenes aí nesa festa, seguro que hubo 3 ou 4 que eran os que crearon esa situación. Non ten nada que ver os 17 ou os 16 restantes con esa situación. E o que hai que lograr que todos os rapaces que participen en unha festa, que lle digan aqueles, os violentos, os que non saben beber, non, que vayan a orinar, unha vez que beban, que orinen, que non fagan... E se hai droga, xa hai que denuncialo. O da droga hai que denuncialo, porque o da droga, calquer rapaz ou rapaza que tape actos de droga, está contribuindo primeiro a problemas na persona que está drogándose. Que se non se lle atalla o tema, pois pode haber un futuro malo para ese rapaz ou rapaza, non? E, por tanto, como amigos, hai que dicirle, oye, non debemos facer isto, ou non participar xa nesas reunións donde se está consumindo droga. Porque se está consumindo droga. en moitas desas festas. E eu estou totalmente contrario a eso, porque a droga non conduza nada. Se pode un divertir, se pode un falar, bailar, saltar, contar chistes, facer exhibicións de forza, si se quere, que a veces fan chavalas e chavales, xogos, etc. Pero non fai, eu creo que non fai falta drogarse para todo eso, non? Por tanto, ser respetuoso cos demais, me preguntaba si sabemos, pois si, xa sabemos de un polo menos, o que pagou unha das facturas nun centro comercial, que temos a súa conta corriente, non? Que a deixou ali no ese, e, portanto, xa sabemos quen é esa persona vai ter que decirnos quenes son os que romperon os bancos. Igual, ao mellor, el foi un deles, non? Os bancos e as mesas arrancaron todo. Eso non se pode facer. Eso ten un gasto tremendo, pero fíjate, se eles foron ali, usaron ese banco, esos bancos e esas mesas para divertirse, para comer, que tuveron comendo ali, pizzas, etc. Por qué? Unha vez que marchan, deixan aquelo todo destrozado. Por qué? Ahora non poden volver ali, a ese mismo sitio, non? Por tanto, hai que ser prudentes, divertirse, pasalo ben, pero sin facer este tipo de tropelías, non?
Pois está tamén relacionado o deporte un pouco con isto. O sábado hai unha proba importante en Mera, ou a edición número 30 do triatlón Concello de Oleiros.
Bueno, o sábado temos esta competición deportiva onde participan 200 persoas que veñen non só de Oleiros, de distintos sitios da provincia e de fora tamén, veñen tamén da provincia de Pontevedra, de Lugo, etc. Unha proba importante que se fai no Concello de Oleiros é que se vai a cortar a carretera que vai a Mera desde o Alto Darillo. Non? Desde o Alto Darillo, na carretera onde se vai hacia Mera e hacia Sada, ali vai estar cortada, por tanto, os que queiran entrar en Mera das 4 a 6 da tarde, teñen que ir pola vía Ártabra, entrar polo centro de Mera, non? A través do vial de acceso que quedou. Isto é o sábado, sentimos moito, a esas horas hai que cortar o tráfico, vai haber sol, me parece, por tanto, pode haber moita circulación por aí, pero que se use de 4 a 6, que se sepa que vai estar cortada esta carretera polo tema da prova deportiva.
Seguimos falando de deporte, porque a verdade que seguimos colleitando medallas en múltiples disciplinas.
Bueno, o decía outro día, non? Manu Taibo quedou campeón de España con 2 medallas de oro, na modalidade de fondo. Tomás Guillán quedou en tercer posto, medalla de bronce. Estamos falando de España, de competicións a nivel nacional, non? Isto, había quedado campeón de judo, tamén o rapaz de
Sandino.
Que se quedou campeón, había quedado campeón de bronce e tamén quedou campeón de España, non? Quer dizer que estes son os rapaces que teñen un mérito tremendo, que tamén están, tamén van a estas festas, pero son deportistas, non fan daño, non? Disfrutan cos demais. E iso é o que temos que copiar todos, non? Os rapaces, facer unha vida sana, bueno, pois, o que non queira indudablemente facer deporte, polo menos respetar, en este caso, todo ese patrimonio que sirve para que os demais poidan divertirse, non?
E houve outro éxito importante das nenas do Acordes tamén.
No Mundial de Xinasia quedou cuarto no Campeonato de España en Valencia, non?
Ahora van a ir a ese Mundial de Xinasia.
E ahora van ao Mundial do 16 ou 19 de maio en Valencia. Por tanto, eu creo que é importantísimo o traballo que fan. Eu me quedei maravillado outro día cando fixeron no INEF, cando se fixa a prova, vamos,
a natación sincronizada.
É un traballo fermosísimo ver ali a 178 rapazas, algún neno polo medio tamén, non, facendo un traballo tan fermoso, tan coordinado, ver esa camaradería que hai entre elas, non? Isto é un orgullo para o noso municipio. Levan o nombre de Oleiros en grande por toda España, non? Por Europa, incluso no mundo, que hai que recordar que tamén habíamos tido o ano pasado un campeón de vela en da zona de Santa Cruz, non? Que un veciño de que Norregos en concreto vivía, non? Por tanto, orgullosos de estos rapaces que fan de Oleiros que se fale ben por moitas partes de España, non?
E hoxe tamén coñecemos que houbo outro veciño de Perillo que tuvo un éxito importante no ámbito cultural.
Bueno, Álvaro Pita, que vive na Rúa Bombal, tuvo o primer premio do Festival de Cine Fantástico de Bilbao. Ca película Escombros, non? Foi elexida como mellor longametraxe. Por tanto, felicitar a Álvaro. Quer dizer, que temos oleiros cheos de artistas, de deportistas, de xente cunha actividade cultural inmensa, non? Temos rapazas e rapaces que quedaron en temas de investigación tamén, con reconocimiento a nivel nacional. Eu creo que é un orgullo ter rapaces en oleiros que, como digo, son moitos, en distintas modalidades, categorías, xa digo, artes, esto, cultura, deporte, etcétera, e por tanto, pues eso, oleiros distinto, ¿no?
Para rematar, recibimos unha pregunta a través do Facebook, Inma Maroto, que se refire, bueno, a Rúa Uxío Novoneira, fala de escaseza de papeleiras, bueno, dos chavales, se queixa, do parque infantil. Acompaña unha foto tamén.
Bueno, o problema é cale. Volvemos ao mesmo que estábamos comentando, non? Hai que saber disfrutar dos entornos. O que non pode ir uns adultos, uns rapaces adultos de 18, 17, 20 anos, ir a un parque infantil, poñese nos xogos a xogar, rompelos. Eso non está ben feito. Eso non está ben feito. Un rapaz con 18 anos ten que saber que non está, que el non pode romper os xogos a nenos de 13, de 8, de 7, de 6, que non, eses xogos non son para eles. E se vai a ese entorno e se senta nun banco, o que ten que ter cuidado que se comeu unha pizza ou tomeu calquer comida, o que non tenga que tirala, hai papeleras para tirar os desperdicios e non desperdicialas por todo o entorno, porque o que está degradando un entorno onde están nenos pequenos disfrutando o outro día dese espacio, non? E, por tanto, eu pido que se sea máis consecuente, que usemos as papeleras, que usemos os contenedores, non? E que os sitios son para reunirse, os parques son para reunirse, sí, claro, faltaba máis, pero son para respetar tamén, non?
Bueno, pois o deixamos aquí por hoxe, alcalde. Moitas gracias.
Hasta logo.
Moitas grazas a todos os que nos escoitaron. Ata o xoves que ven.
Yo canto porque el presente no es de pena ni es de llanto. Por eso es que cuando canto, canto lo que el pueblo siente. Soy del